Imbono yasilawo lathi njengezisebenzi ebese sikubeke kwabasobala ukuthi esikukhangelele ukuthi uhulumende akabone ukuthi ijekiseni iyatholakala kulabo bonke abantu abayifunayo ngelambadalo. Itholakale lula sibili kuzizalwane zonke nje ezifuna ukuhlatshwa. Kodwa bakhona ke abangasoze behlatshwe ngezizathu ezichiyeneyo. Sikhangelelanga ke ukuthi labo bantu bangaba njengamandla ngendlela esiyibona sokusenzakala okwamanje. Sesibona izisebenzi ezithize ezaliswa ukungena emsebenzini, zincitshwa ilungile elithize, sibona ama-benefits athize ayathathwa nxa kuyikuthi awula certificate se-vaccination. Ayisikho ke okufanele kwenzakale. Akukabi lo mthetho othi umuntu wonke kahlatshwe ubengakazi ube khona. Nxa ungaba khona lawo ngumthetho esingawukhangela ukuthi awuyephuli yini ilungelo lomuntu. Kodwa kwamanje ubungekho sibili. Sikhangelela ukuthi nje umkhankaso ukuthi abantu behlatshwe kube ngumkhankaso nje ovulekileyo ebantwini bonke abafunayo, abantu bencedisana benikana i-information ekwanileyo ukuthi kuqakatheke okungakanani ukuthi umuntu ahlatshwe. Kodwa nxa kungakaze uhlatshwe asikhangelelanga ke ukuthi sungancitshwa ke ama-benefits athize kumbe waliswe ke ukuba uba lilunga lamakhampani athize kumbe ukuphathiseka emsebenzini ethize. Kayisiko ke esikukhangeleyo.
Izixwayiso zekhomishini le libona zilandelwa yini?
Okuhluphayo nje ukuthi yona i-Human Rights Commission kayila mazinyo. Asiboni nje ukuthi kukhona eza kwenza ngemva kokuba isiboneke ukuthi lokhu asiko emthethweni. Besikhangelela ukuthi iparlamente ke aluba iyaphakamisela phambili ke le ndaba nxa siphume ngalolu hlobo.